drejt asamblesë e ekspertëve, që ta caktoi dhe shkarkoi liderin suprem, i cili e thot fjalën e fundit për çështjet fetare dhe politike. Lideri suprem aktual i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, 76 vjeçar, sipas raporteve të pakonfirmuara, ka probleme shëndetësore gjatë viteve të fundit. Me që 88 antarët e asamblesë e ekspertëve zgjedhen për mandatet 8 vjeçar, ajo mund të ketë rol vendimtar në caktimin e pasardhësit të Zotit Khamenei. Ajo që duhet të theksohet është se lideri ardhshëm suprem me gjas do të zgjedhet nga përbërja asamblesë, pasi të gjithë antarët e saj duhet të jenë teolog islamist. Scott Lucas është ekspert për Iranin në Universitetin Birmingham në Birmani dhe redaktor i faqes në internet World View. Për zgjedhjen e liderit suprem të ardhshëm, ai shprehet: "Ky është shkaku që lideri suprem dhe aleatët e tij dëshirojnë të jenë të sigurt se e kanë dikë i cili është i dëgjueshëm për pikpamjen e tyre", tha Scott Lucas. Më tutje ai thekson se kandidati Hasan Khomeini, nipi liderit të parë suprem të Iranit, Ayatollah Ruhollah Khomeini, është diskvalifikuar nga Këshilli Mbikëqyrës, që është një organ verifikues i klerikëve përgjegjës për monitorimin e zgjedhjeve në Iran. Konsiderohet se Khomeini i ri, 43 vjeçar, është i afërt me reformistët dhe e ka mbështetur presidentin Hasan Rohani në zgjedhjet presidenciale në vitin 2013, ndërsa potenciali i tij individual dhe prejardhja revolucionare kanë ndikuar që ai të jetë kandidat karizmatik. Reformistët i patën bojkotuar zgjedhjet e fundit parlamentare në vitin 2012 për shkak të goditjes së ashpër të qeverisë kundër lëvizjes së të gjelbërve në opozitë pas zgjedhjeve të kontestuara presidenciale në vitin 2009. Parlamenti aktual me 290 vende është i dominuar nga konservatorët dhe pjesëtarët e linjës së fortë. Këtë vit reformatorët janë bashkuar me të moderuarit brenda bloku të quajtur Aleanca e Reformistëve dhe Mbështetësve të Qeverisë, me shpresë për paraqitje më të suksesshme në zgjedhje. Në këtë aspekt, eksperti Scott Lucas thekson: "Tash ideja tyre është se ne, me siguri, nuk do t'i kemi të gjithë reformistët që dëshirojmë t'i kemi brenda, dhe ne nuk do t'i kemi të gjithë të moderuarit që dëshirojmë t'i kemi brenda. Por, nëse ne mund t'a kemi këtë blok brenda, atëherë do të kemi sigurisht më tepër ndikim se sa që kishim prej vitit të 2012, dhe ne do të kemi mundësi t'i zmbrapsim personat e linjës së fortë", thot Scott Lucas. Ish presidenti reformist Muhammad Khatami u ka bërë thirrje votuesve opozitar që të dalin në numër sa më të madh në zgjedhje. Për presidentin e Iranit Hasan Rohani, këto zgjedhje janë shumë të rëndësishme. Shumë vëzhgues këto votime i shohin si test i popularitetit të tij pas marrëveshjes madhore atomike të arritur me fuqitë botërore vitin e kaluar, implementimi së cilës ka filluar këtë vit. Analisti për Iranin në grupin ndërkombëtar të krizave, Ali Vaez, thotë se një parlament i ardhshëm me dominim të reformistëve mund të shtoj gjasë të Rohanit për izgjedhje në vitin 2017 dhe për avancimin e objektivave të tjerë të tij, duke ju referuar dëshirës së deklaruar të Rohanit për zbutjen e kufizimeve ndaj shoqërisë civile dhe shtypit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Lidhja demokratike e Kosovës përmes një komunikate për media është zotuar se do t'i përmbush obligimet politike e kushtetuese të dalë nga marrëveshja për krijimin e institucioneve në këtë mandat qeverisës, duke përfshirë zgjedhjen e presidentit të Kosovës sipas kësaj marrëveshjeje. Të gjitha strukturat e LDK-s kanë kërkuar që LDK-ja si gjithnjë të luaj rol konstruktiv në funksionalizimin e plot të institucioneve të shtetit dhe krijimin e kushteve për realizimin e prioriteteve dhe objektivave nacionale, thuhet në komunikat. Të mërkurën, kryesia e kuvendit të Kosovës ka marrë vendim për të thirrur të premte një seancë të jashtëzakonshme në të cilën do të votohet për zgjedhjen e presidentit të ri. Kandidat për president janë kryetari Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi dhe Rafet Rama, po ashtu nga kjo parti. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka ngritur akt akuzë në gjykatën themelore në Prishtinë kundër një të pandehuri për veprën penale, organizim dhe pjesëmarrje në grup terrorist. Sipas akt akuzës, i pandehuri i është bashkuar organizatës terroriste të quajtur ISIS, duke marrë pjesë në luftimet e zhvilluara në Siri, ku atje ka qëndruar afër 2 muaj. Ndërkohë, Prokuroria Speciale njofton se ka ngritur edhe një akt akuzë në gjykatën themelore në Ferizaj, kundër të pandehurit me inicialet S.I. për veprat penale bashkimi apo pjesmarja në ushtrin apo policinë huaj, në organizimet grupore apo individuale jashtë territorit të Republikës së Kosovës, si dhe për mbajtje në pronësi, kontroll apo posedim të paautorizuar të armëve. Komandanti i lartë ushtarak i NATO-s, generali Philip Breedlove, ka thënë se Rusia ka vendosur që të bëhet kundërshtare e Perëndimit dhe se ajo paraqet një kërcënim ekzistencial për Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj. Këto komente Breedlove i bëri para Komitetit të Forcave të Armatosura Amerikane, duke shtuar se Rusia është duke kërkuar që t'i rishkruaj rregullat e miratuara të rendit ndërkombëtar dhe ta minoj unitetin në Evropë. Ai ka qenë një nga kritikët më të zëshëm të Rusisë, përderisa kjo e fundit vazhdimisht i ka hedhur poshtë pohimet e zyrtarëve evropian dhe amerikan se ajo paraqet rrezik për Perëndimin, duke i cilësuar ato si kërcënime të rrezikshme të forcave ushtarake. Greqia ka tërhequr ambasadorin e saj nga Austria në kohën e ndarjeve të mëdha midis Shteteve të Bashkimit Evropian për krizën me migrantë. Veprimi i Athinës ka ardhur pasi Austria ka organizuar një takim me vendet e Ballkanit për çështjen e migrantëve, në të cilin Greqia nuk është ftuar. Greqia e ka cilësuar këtë si akt jo miqësor. Ajo ka thënë se ka tërhequr ambasadorin për konsultime. Ministrat e BE-s dhe të vendeve të Ballkanit janë duke zhvilluar një takim në Bruksel në përpjekje për të tejkaluar përçarjet për çështjen e migrantëve. Të mërkurën, Austria, Serbia dhe Macedonia kanë rënë dakord që të forcojnë kontrollet kufitare dhe kanë paralajmëruar se mund të mbyllin tërsisht kufit. Presidenti amerikan Barack Obama e ka mbyllur hapësirën ligjore që lejon të importimin e mallrave që prodhoheshin nga puna e detyruar e fëmijëve. Kjo gjë mund të sjellë pasoja për eksportin e pambukut nga tregjet e Azisë Qendrore. Ky veprimi Obamas është përshëndetur nga grupet e të drejtave të njerëzit, edhe pse ende është e paqartë nëse zyrtarët doganor amerikan do ta zbatojnë këtë ndalesë më njëherë. Puna e detyruar e fëmijëve për të mbledhur pambuk në Azinë Qendrore është cilësuar si shfrenim dhe aktivistët ka kohë që bëjnë fushat për t'i bindur autoritetet qeveritare që ta ndalojnë këtë praktikë. Dëgjuesë nderuar, kjo ishte e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të fundit të lajmeve për ditën e sotme. Materialet tona mund t'i gjeni edhe në rrjetet sociale në Facebook dhe në Twitter. Unë juftoj të na ndiqni edhe në edicionin e mëngjesit në orën 9 të ditës së nesërme, e po ashtu edhe në faqen tonë të internetit europaelir.org. Në këtë faqe, përmes live blogut, nesër sjellim të ju lajme, fotografi e video nga Kuvendi i Kosovës, ku pritet zgjedhja e presidentit të ri, por edhe ndodhi të tjera nga protesta e opozitës. Nga Praga, miru dëgjofshim.